vă invit să ne ocupați locurile. Frații mei, omul lui Dumnezeu David vorbește aici de importanța faptului a te încrede în Dumnezeu. Spune el în versetul 1, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la el îmi vine ajutorul. Am înțeles eu că încrederea este un lucru mai mult decât faptul a crede că Dumnezeu există. A mă încrede în Dumnezeu care există înseamnă puțin mai mult. Am să vă dau un exemplu pentru a ușura înțelegerea acestui fapt. Cineva relata odată, tatăl unui copilaș lucra într-o pivniță și acolo era destul de mult întuneric, o intrare nu prea mare în față și o scară care se putea muta de lemn. Tata avea mai multe activități și acolo a mutat scara, copilul lui se juca pe afară, s-a uitat înăuntru. Numai o puțină parte venea lumina și nu vedea pe tata peste tot pe unde umblă și lucrează. Dar l-auzea că e acolo. Întreabă el, tată, ești acolo în pivniță? S-a aici. Aș vrea să vin la tine. Poftim, vino. Dar nu este scară. Nu-i problemă, dă-ți drumul că eu am să te prind în brațe. Tate, dar eu nu te văd, spune copilul. Dar tu știi că-s aici, știu că ești acolo, aud vocea ta. Dar nu am siguranță, nu te văd. Dacă îmi dau drumul și dacă eu cad și mă lovesc, ce se întâmplă? Și tata spune, nu-ți fă probleme, încrede-te în mine și în cuvântul meu. Eu mi întind mâinile și te prind. Și copilul în cele din urmă, cu oarecare temere, își pune încrederea în cuvântul tatălui și își dă drumul. N-a căzut, pentru că tata era acolo, l-a luat în brațe, l-a prins frumos și copilul a fost împreună cu tatăl să vadă și el ce se lucrează pe acolo. Când sunt lucruri ce nu le vezi, nouă ni se pare de multe ori că suntem siguri dacă ceva e în mâna noastră. Și dacă ceva avem concret pe care îi punem mâna și apăsăm, lucrul ăla există, gata, e nostru. Dar ceea ce nu avem, și doar e un cuvânt, o promisiune, de multe ori ne frământăm și ne întrebăm, putem să luăm ca bază? Ne-am putea încrede în așa ceva? M-am uitat și în dicționarul explicativ al limbii române ca să văd cum e definit termenul încredere. Și aici se spune așa, că încredere înseamnă a pune temei pe cinstea, pe sinceritatea cuiva, a te bizui, a conta pe cineva sau a conta pe ceva. A crede spusele cuiva, a da crezare. Asta înseamnă încrederea. David spune, în Dumnezeu mi se încrede în sufletul. În El găsesc eu adăpostul. Sigur, Psalmul 62 are mai multe versete care vorbesc de cuvântul încrederii și la un moment dat David se îmbărbătează vorbind cu sine personal. Erau primești din jurul lui și s-a adresat el în scrisoarea aceasta, în psalmul acesta, spunând, cu unii oameni cu care a fi vorbit el, nu știm numele, dar până când vă veți năpustea asupra mea, până când veți dori să mă doboriți ca pe un gard, gata să cadă, până când așteptați momentul să fiu eu înfrânt în totalitate. Și iată-l pe David, vorbind aici la versetul 5, parcă cu el însuși și încercând pentru el, oarecumva să găsească mângâierea. Suflete, zice el, încrede-te în Dumnezeu, că de la El îmi vine nădejdea. El vorbea cu El, sufletul meu, încrede-te în Dumnezeu, la El îmi vine nădejdea. Nu te lăsa amenințat și tulburat de ceea ce vezi. Pot fi primejdii reale în jur, pot fi oameni ca întotdeauna care creează fel de fel de frământări și tensiuni și situații care adeseori dor. Dar El zice, în Domnul îmi pune o încredere, la El îmi este nădejdea. Apoi, versetul 8 vorbește de vremuri de tulburare care au fost atunci și au fost de multe ori în istorie. Sunt și azi și toți trăim într-o lume explozivă, într-o lume cu nesiguranță. Din când în când citim în presă, auzim câte o știre, afirmații de război, gânduri care pun pe oamenii neliniște. Noi suntem la distanță de Europa și de țara pe care am părăsit-o, dar pentru că e a noastră, vreau să vă spun cu bucurie, ne rugăm pentru România și spunem lui Dumnezeu, lasă pace în țara aceea, sunt mormintele părinților noștri, mai sunt rudele noastre în viață, Ne mai sunt părinți încă în viață. Din partea soției mele, mama trăiește încă acolo. Și parcă am dori Dumnezeu să se uite în vremurile astea de amenințare și tulburare profundă. Și spunea omului Dumnezeu aici, popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Oricare ar fi vremurile, frământările, amenințările, toate popoarele schimate, inclusiv noi românii ce trăim în diaspora, fie Europa, fie America de Nord, fie în altă parte a lumii, orice s-ar întâmpla, Domnul ne cheamă să ne încredem în El. Ba mai mult, în vreme de frământare și de tulburare, inimile noastre care se pot încărca cu temeri, nu trebuie să rămână încărcate cu acestea, căci îngrijorarea, temerea, spaima aduce pentru om mult dezastru la nivel de suflet, de minte, chiar de trup. O mulțime de boli, precum diabetul și nu mai vorbesc despre depresia, sunt rezultatul unor stări de încărcături stresante. Omul lui Dumnezeu vine și spune aici că e necesar să ne vărsăm inimile înaintea Domnului. Că lucruri parcă nu se rezolvă, că situații sunt groaznice, că amenințări privesc persoana ta, poate familia ta, poate adunarea locală, poate națiunile. Avem încă o șansă mare, avem un Dumnezeu, stăpân al tuturor, e Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Înaintea Lui spune omului Dumnezeu, popoare, vărsați-vă inimile și credeți-vă în El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iubiți frați și surori, aș vrea să vă spun că e necesar să ne încredim în Domnul și au mai fost oameni care s-au încrezut în El și au avut biruințele lor. Și sunt oameni și au fost care pot să încerce încrederea să-și o pună în altceva. Vom vedea din cuvântul Domnului seara aceasta că sunt posibilități de încredere, dar tot așa de bine acestea sunt marcate de eșec și de nesiguranță. Însă încrederea în Domnul e lucrul cel mai important și am putea spune și noi ca David, în Dumnezeu și numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. Haideți să ne uităm și la alții care au dorit să se încreadă în Dumnezeu. Și unul dintre slujitorii Domnului este profetul Isaia. La capitolul 8, el spune în versetul 17, eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. În Domnul îmi pun încrederea. Spunea un profet, un om însărcinat cu transmiterea mesajului. Și el știa că-s frământări. Și că pentru Israel părea că Domnul își ascunde fața. Dar eu ca trimisa lui îmi pun încrederea în El. Fericește profetul Ieremia pe oamenii care aleg să-și pună încrederea în Domnul. Și în capitolul 17, la versetul 7, el spune, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Îl fericește, îl vede binecuvântat pe acela care știe să-și pună încrederea în Domnul și nădejdea lui este Domnul. Îl găsim pe Apostolul Pavel, unul din cei ce știu să-și pună încrederea în Domnul și într-un moment greu pentru viața lui. Omul lui Dumnezeu se găsea într-o călătorie, 276 de persoane pe un vas, amenințat de furtună și nenorocire. Dar Pavel e singurul dintre ceilalți care are un Dumnezeu de la care a primit un mesaj, o comunicare sfântă și s-a încrezut în cuvântul lui și a încercat să liniștească și pe ceilalți. Iată ce spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va peri, nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și atât că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu, se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Mărit să fie Dumnezeu! Toți care au citit Biblia și pasajul până la capăt știți că în momentul când corabia s-a înfipt într-un mal de nisip ce era acolo, din spate valurile au bătut pe ea, au început să se sfărâme. Dar unii au știut să înnoate, alții au luat frânturi din corabii, scândurile acelea rupte de valuri. Și spune Biblia, am ajuns toți teferi la mal, pentru că Domnul a vorbit: Pavele, tu ai preț înaintea mea. Mai sunt 275, dar din pricina ta toți vor fi scăpați. Și el spune, am încredere în Dumnezeu, se va întâmpla așa cum ni s-a spus. Cuvântul Domnului e o bază extraordinar de importantă. Noi îl primim de la Dumnezeu prin Scripturi, în primul rând. Îl primim printr-o vorbire, atunci când Domnul prin Duhul Sfânt vrea să ne-l trimită. Poate fi o înștiințare în timpul unei nopți, poate fi vedenie, poate fi cuvânt profetic, poate fi cuvânt de cunoștință, poate într-o anumită împrejurare să vorbească Dumnezeu, poate vorbi inimii tale. Dar vi spune în Psalmul 27, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și Doamne, eu fața ta o caut. Deci el a priceput că avea o vorbire în inima lui din partea Domnului. Dumnezeu comunică, pentru că avem un Dumnezeu care vorbește. Psalmul 50 spune, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Și Dumnezeu care vorbește ne-a binecuvântat pe noi, oameni pe care ne-a creat, cu grai articulat, cu rațiune, cu emoții, cu sentimente, să putem comunica. Să auzim vocea Lui și să avem încredere în cuvântul Lui, să ne vărsăm inima înaintea Lui, să-i spunem frământările și temerile noastre între noi și El, să fie o relație de Tată-Fiu și să ne încredem în Cel ce este cu adevărat Tatăl nostru, Dumnezeu din ceruri, mărit să fie numele Lui. Pavel spune, am încredere, așa se va întâmpla, din pricina unui om plăcut Domnului și a încrederii pe care o are El, într-un moment crucial în Domnul, vine izbăvirea și peste oamenii din jur. Harul e revărsat și peste ceilalți, că cineva era plăcut Domnului și acel cineva s-a încrezut în Dumnezeu. Nu e frumos în vremuri astea de nesiguranță, când peste tot sunt frământări și clipe de nesiguranță, să alergăm la Dumnezeu, să ne încredem în El? Biblia ne spune că a mai fost un împărat în Israel care a ales să se încreadă în Domnul și a rămas un exemplu extraordinar. Cartea 1 Împărați ne spune în capitolul 18 despre Ezechia. La versetul 5 citim, el și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Un om marcat în primul rând de această problemă și a pus încrederea în Domnul. Așa de important să fie o persoană care se încrede în Domnul. Și dacă persoana aceea este un lider, un formator de opinie, un om ce merge înaintea altora, cum era împăratul aici, cum era apostolul acolo, cum poți fi dumneata ca tată în casă, sau lider într-un grup mai mic undeva, într-o familie a dumitale mai mare sau mai mică, e binecuvântare să fii unul ce te încrezi în Domnul și care să dai încredere celorlalți în momentele importante ale vieții. Scriptura ne vorbește de amenințarea asiriană împotriva lui Israel și în 2 Cronici, în capitolul 3, omul acesta care s-a încrezut în Domnul a pregătit poporul să se încreadă în Domnul. Versetul 7 spunea, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu noi este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul Iuda. Mărit să fie Dumnezeu! A știut să le vorbească, oameni buni! E drept, sunt mulți asirienii! Armata lor e puternică, sunt adunați aici, cu ei un braț de fer, au armament greu și pot să ne lovească. Dar cine-i cu noi? Cu noi sunt mai mulți decât cu ei. Și poporul a avut încredere în cuvintele unui om ce a vorbit cu încredere, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Saherib a realizat aceasta cu un om cu oarecare încredere, iar putea ajuta să reziste asediului. Pentru început, rostește ca o întrebare la versetul 10. Așa vorbește Saherib, împăratul Asiriei. Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați la Ierusalim? Sunteți așa de puțini? Cetatea asediată? De ce nu deschideți porțile? De ce nu capitulați? Pe ce se bizuie încrederea? Înseamnă că au o încredere bazată pe ceva. Se bizuie pe ceva. Și el bănuiește că s-ar putea împăratul să fie un factor care își încreadă să lucreze la încrederea poporului. Și s-a adresat mai jos și spune versetul 15. Să nu vă amăgească Ezechia, dar să nu vă înșele astfel. Nu vă încredeți în el, că Dumnezeu niciunui neam, niciunei împărății n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei. Cu cât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. Slujitorii lui Saherib au vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului său Ezechia. Deci a bănuit el că s-ar putea împăratul să fie motiv de încredere și de întărire a încrederii pentru ceilalți. N-aveți încredere în el. A încercat să le dărâme temeria lor. N-aveți încredere. Că nu e alt Dumnezeu să scape pe cineva. Dar oamenii ăștia au știut că peste toți zeii popoarelor este unul care e Dumnezeul adevărat. Și au mers cu scrisoarea batjocoritoare rostită împotriva Domnului înaintea lui Dumnezeu. Și vine un cuvânt de la Domnul. Așa e de important un mesaj profetic. În momente de criză, să te încrezi în Domnul și în cuvântul ce vine de la El. E așa de important. Nu vă năcăjiți că o știre asta care o vedeți aici, spunea Domnul, nu o veți mai vedea. Un înger al Domnului a ieșit și într-o noapte a ucis 185.000 de asirieni. S-a întors împăratul înapoi și pe când se închina în casa Dumnezeului său, fiii săi, Șadrac și Amelec, l-au omorât acolo. Și Israel a gustat biruința. Ezechia și Israel au biruit din pricină că au avut încredere în Domnul. Mărit să fie Dumnezeu! Eram tânăr, încă necăsătorit, și am participat în orașul Botoșani, unde am slujit și eu o vreme de 17 ani biserica, până când Domnul a rânduit să mă mut în Canada, unde în toamnă vor fi 10 ani de slujire. Și atunci biserica traversa o perioadă de criză. Cumpărase un local nou, l-au făcut oricumva mai încăpător, l-au modificat. Au depășit din planul permis de autoritățile vremii, era încă pe vremea comuniștilor, au depășit puțin înălțimea. Și la un moment dat, biserica a rămas și fără autorizație de funcționare și a rămas și cu lucrările blocate și nu mai dădea nimeni voie să se mai continue. Mi-aduc aminte că la o sfat al fraților, la sfârșitul unui program, într-o adunare pe strada Săvenilor, o sală mică unde biserica funcționa la vremea aceea până se muta în localul cel cumpărase, s-au oprit frații și fiecare a dat cu părerea ca la adunarea generală. Unii fraților trebuia să nu fi cumpărat, alții, hai să ne încredim în Domnul, alții, făceam bine dacă ascultam de proiect, alții, ne încredim și postim. Și toți s-au frământat unii într-o parte în alt. Dar la un moment dat cineva spune, mă, oameni buni, suntem așa de mulți, cu toate părerile noastre, hai să ne rugăm Domnului, poate se îndură Dumnezeu, să ne vărsăm inima înaintea Lui. Și a plecat la rugăciune și tot poporul s-a rugat. Îndurerat de situație. Era o problemă de care nu știai. Cei ce a trăit în vremurile comuniștilor, cunoașteți că autoritatea era în mâna lor și un cuvânt al lor era greu, dar și atunci Dumnezeul nostru era împăratul împăraților și Domnul domnilor. S-a ridicat un proroc venit din Rădăuț în vizită, care asistase la toată frământarea și a vorbit cu încredere din partea Domnului. Așa vorbește Dumnezeu. Nu vă temeți și nu vă speriați. Aveți încredere în Domnul și în îndurarea Lui. Casa care ați cumpărat-o se va debloca această vreme, vine vremea când o veți termina și se va umple și va fi neîncăpătoare. Așa vorbește Domnul. Amin. Când s-a terminat rugăciunea, eu tânăr, elev de liceu, m-am bucurat. Nu știam să fac analize critice asupra prorociilor. Nu știam dacă se poate să fie și mesaje de altfel. Le știam că-s bune și că tot ce vorbește Dumnezeu se împlinește. Timpul ne arată cum vor vedea și seara aceasta că e posibil să fie și altfel de mesaj la un moment dat când cineva îndrăznește în numele Domnului să vorbească fără să-L fi pus Dumnezeu. Din nefericire, istoria biblică ne arată că au fost oameni Și viața practică probabil v-a arătat și multora dintre voi că au fost așa ceva. Și atunci unii oameni s-au încrezut în Domnul și au zis, vestim un post și începem rugăciune și Domnul va interveni. Și n-a trecut multă vreme și s-a făcut rezolvarea. Când s-a mutat biserica din strada Săvenilor în strada Victoriei, unde funcționează și acum biserica numărul 1 Botoșani sau Betel, cum îi spune mai nou numele, când s-au mutat, nu erau o treime din sala de adunare ocupată de frați și surori. Nu era o treime. Asta era înainte de anul 1978. Era acolo o treime. Dar Domnul Dumnezeu a făcut posibil biserica aceea să se umple, să plece oameni într-o parte în alta, s-au deschis o adunare lângă Cătămărești, lângă Botoșani, alta lângă Botoșani la Răchiți. Biserica numărul 2 s-a deschis. S-a deschis biserica numărul 3 și când am plecat de acolo erau încă 760 de oameni majori și peste 600 de copii. Biserica a crescut, că Domnul a vorbit, se va umple și va fi neîncăpătoare. În anul 2000 a fost nevoit să lucrez la renovarea ei, să extindem ce puteam extinde, să o înălțăm, să mai facem un balcon la care mă ocupam, câștigat locuri mai multe, cât erau în sala de jos. Și mulțumesc Domnului că la vremea aceea, printre cei care ne-au ajutat, dacă erați pe aici, frați, ne-ați ajutat în anul 2000 cu bani și ne-ați sprijinit să terminăm lucrările și mulțumesc fratelui Ionel, care la vremea aceea mi-aduc aminte că mi-a spus pe când eu am trecut prin Austria și mă duceam spre Italia. La noi vrem să facem și noi o adunare. Era biserica la alt local. Și frații au hotărât că de acum încolo nu mai ajutăm tare mult alți frați. Dar decizia asta încă nu-i comunicată oficial în adunare, încă nu-i pusă oficial predica asta. Dacă duminică nu o ridică frații să o instalăm, duminică mai este șansa să facem un ajutor pentru biserica voastră. Și așa o rândui Domnul că ați pus predica după și eu am primit har de la Domnul și o sumă de bani. Nu mai țin minte la vremea aceea, biserica numărul 1 de la Viena ne-a dat nouă. S-a împlinit acea parte a lucrării, v-am spus, că indirect a fost parte a unui har, a unui cuvânt pe care Dumnezeu în credincioșia lui și îl împlinește. Dumnezeu e credincios și drept. De aceea merită să ne încredem în Dumnezeu. Oamenii, la un moment dat, când le slăbește încrederea în Domnul, caută puncte de încredere. Suntem așa de nesiguri în lumea în care trăim noi, ca niște copii care învață a merge. Și la un moment dat îl vezi că face niște pași, dar fuge cu mânuța întinsă, se agață patul sau știe un scăunel de pe lângă el. Așa suntem noi de multe ori. Dacă nu am găsit mâna Domnului, parcă singuri ne temem și încercăm într-o parte în alta să ne ancorăm de ceva, să simțim că ceva e tare, că am pus noi mâna. Și apare falsa încredere a oamenilor în oameni sau poate chiar în noi înșine, am fi tentați la un moment dat să ne încredem. Vreau să privim în Scripturi că încrederea aceasta nu-i una din cele mai bune. Deschidem întâiași dată în Cartea Proverbe, la capitolul 3 și în cuvântul Domnului citim de la versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Trăim într-o lume în care oamenii sunt tentați să se încreadă în ei înșiși sau în alții de lângă ei. Dar Domnul ne spune că să nu ne încredem nici în noi. Frați și surori, suntem oameni care avem de la Dumnezeu tot ceea ce avem. Pavel spunea, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Dacă avem în cap minte, dacă avem înțelepciune, dacă putem lucra în construcție sau știu eu, în ceva mai complicat, în IT, de exemplu, sau în orice domeniu ne desfășurăm o activitate. Știți că mintea asta, care noi avem, cu care am învățat să practicăm o anume meserie și să muncim, nu ne-au pus-o părinții în cap? Ați văzut copii care s-au născut oligofreni? Adică s-au născut fără judecată și ți-i miră să-l vezi că până la bătrâneță depinde de alții să-l îngrijească? Ați văzut oameni ce au ajuns schizofreni, Li s-a împărțit mintea într-un moment al vieții sau poate știu eu ce s-a întâmplat. Un accident, o întristare, un necaz, o dependență de alcool sau de droguri, cum s-a întâmplat la atâția, le-a afectat mintea și au rămas oameni care sunt la rândul lor îngrijiți prin ospicii și alții au nevoie și au nevoie de ajutorul altora ca să trăiască. Vedeți ce har avem noi? Mai bolnavi câteodată, mai sănătoși câteodată, mai lipsiți câteodată, mai binecuvântați câteodată, dar ne putem mișca simplu, putem avea familiile noastre, putem ne bucura de soție, de soț, de copii, de nepoți. Nu-i har de la Dumnezeu? Nu merită să ne încredim în Domnul? Mintea nu-i de la magazin, mintea nu-i din școală, mintea e de la Dumnezeu. Ne-a înzestrat cu înțelepciune. De-aia spune Biblia, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale. Ești un maestru bun, ești un muncitor îndemânatic, ești un tânăr capabil, ești o persoană apreciată, recunoaște-L toate astea, toate-s din mâna Dumnezeului celui viu. Dacă îl vei recunoaște, va fi bine pentru tine. Aceasta va duce răcorire trupului tău și odihnă oaselor tale. Ce bine-i să te încrezi în Domnul, să-L vezi în toate, că în spatele tuturor binecuvântărilor tale și a purtării de grijă. Putem spune ca Psalmul 124, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul, cât e nenorocit, n-ați trecut prin accidente, cum se zice, ați scăpat la mustață de o nenorocire? Nu vi s-a întâmplat să fiți în pericol? Nu uit odată că mi-am schimbat locul de muncă după ce am lucrat vreo 4 ani ca electrician în construcții. M-am mutat într-un alt domeniu, la centrala electrotermică a orașului. Și acolo lucram la exploatarea unor instalații de 6.000 de volți. Și în ziua când am ajuns să iau prima tură, m-am uitat la un coleg de-al meu care lucra la oarecare celulă specială și acolo un întrepător special era debroșat, tras în afară. Dar erau 2 linii de bare și erau cuplate printr-o cuplă ca să aibă consumatorii tensiune. M-am uitat la căruțul ăla că avea un braț strâmb și mi s-a părut mie cum oare face cuplaj contactul ăsta. 2 îs drepte, avea așa ca o formă de cuțit care se cupla pe un contact fix acolo. Dar al 3-lea braț e sucit într-o parte. Oare contactul fix din interior e și el sucit? Și am în mintea mea de om neexperimentat și din curiozitate să mă bag în celula aceea, vrând să pun mâna pe partea fixă a contactului să văd, ei drept sau e strâmb? Cum se face cuplajul la întrerupător? Și când m-am băgat cu capul acolo, colegul meu lucra alături și nu m-a observat, că era băgat acolo într-o instalație pe jumătate, atent la ce făcea. Aud o voce care m-a înfricat și m-a spământat. Ieși de aici, nu-i treaba ta. O comandă care n-am știut de unde a venit, dar n-am putut rezista. Am ieșit și m-am tras speriat în lături. Și mai duc o tură prin instalație, să preiau instalația, că era ora 2, la amiază că mi-am preluat tura. Și mă întorc înapoi și zic colegului meu, Vasile, aici la bornele astea avem tensiune? Avem. Dar de unde avem? Păi cupla pe capătul barelor închisă, ca toți consumatorii de partea asta să aibă tensiune. Acolo e tensiune. M-a luat frica. Mă duceam dintr-o curiozitate să pun mâna pe 6.000 de volți. Ori eram ars și-a făcut scrum, ori nenorocit știu eu oarecumva. Dar m-a scăpat Dumnezeu din pricina bunătății Lui. A vorbit El mie, El care nu L-am văzut cu ochii mei de carne, dar am auzit vocea și mai târziu am spus și eu, îți mulțumesc că în mila Ta mi-ai salvat viața. Și nu-i numai odată, n-am timp și nu mă voi opri, dar fiecare dacă se gândește are cel puțin o dată în care se cunoască. Dumnezeu ne-a salvat și El ne-a scăpat viața. Să ne încredem în El. Au fost oameni care la rândul lor au încercat să se sprijine pe alții dintre muritori. Și atât ce spune Psalmul 146. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. În aceeași gândire, citim Psalmul 118, versetul 8. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Sunt mari din ce pricină? Poate că au o poziție în societate, Oameni cu școală și la un moment dat răspund ca directori, ca ministri, ca secretari de stat. Știu eu, sunt senatori, sunt deputați și îi cunoaștem poate pe unii din ei. Suntem tentați să spunem, problema va fi rezolvat. Am pe cineva. Suntem oameni care ne-am încercat, a ne legat de ei și a crede că biruința e acolo. Dar Domnul spune, nu vă încrediți în cei mari. Suflarea lor trece, se întorc în pământ, dispare într-o zi. Funcția nu-i de durată veșnică, sunt lucruri trecătoare. Ferice de cine se încrede în Domnul. Mai bine să iei ca ajutor pe Domnul Dumnezeu. Măriți să fie Domn. Nu uit odată, eram încă în România și invitat am fost la o evanghelizare într-un oraș din Ardeal. Nu o să vă dau toate detaliile, că e bine așa. Dar ajung la adunare și pe când mă aflam după amvon cu fratele păstor, din banc un frate mă salută. Fața lui îmi spunea că îl cunosc. Uitasem numele lui și îl întreb pe păstor, cine-i fratele care mă salută? Și îl zice, cu tare. O, mi-am dat seama. Ne-am adus aminte, făcuse armata în Botoșani. Îl știam cu ani în urmă. El devenise o ființă importantă la vremea aia, un om care avea mulți bani. Și la urmă ne-a invitat să servim masa împreună și când eram la masă, aud eu o vorbă din gura lui. Dacă îmi recuperez eu iarăși miliardele mele investite, voi fi din nou un om cu bani. Eu m-am uitat așa la el mirat, nu pricepeam ce spune, dar arunc și eu o vorbă către el. Mă, frate, zic eu, cum e în pelea omului cu mulți bani? Că în pelea omului fără bani de când mă știu. Și uite așa e prin viață, uneori pe sub apă, alteori la suprafață, te lasă Dumnezeu să mai o gură de aur, de aer, mai apuși prin datorii, iar ești deasupra și așa au trecut viața și am ajuns până acum. Nu știu cum îi și cum gândește omul care stă pe o movilă de bani. Și el zice, frate Bârsan, ai venit peste munți cu mașina, da? Știi cum e asta? Cum ai venit dumneata? Ai urcat pe vârful munților și ai coborât prin văi, că așa te-au dus drumul. Prin vârfuri și prin văi. Am stat pe o movilă, dar acum sunt într-o gârlă și nu știu dacă ies de aici. Unul dintre frații lui locuiește acolo în biserică și când am avut ocazia să fim la o părtășie, i-am spus, zi-mi taina care a ieșit din cuvintele lui frate tu, că n-am priceput-o. Și îmi spune el că făcuse toți banii ăia o investiție într-un om ce avea cunoștințe. Și investiția era făcută să aducă la rândul ei alți bani. Dar omul acela pe care toți s-au bazat a murit subit și n-au recuperat niciun ban. De-aia spune el, dacă aș recupera miliarde. Și asta și m-am gândit, ei, eu am minus ceva, dar n-am nici măcar milioane minus. Am acolo, eu știu, zeci de mii minus. De ăsta are minus miliarde. Parcă e tot mai bine pentru mine. Și să răcei o pătură cu care dormi liniștit. Nici nu te atacă nimeni și nici nu te urmărește că n-are la ce. Dar pentru oamenii ăștia îi și vânează. Unii să-i fure și alții să-i înșele. Se atragă în investiții care uneori pot fi de-a dreptul riscante. Nu spune Biblia, mai bine să te încrezi în Domnul decât un om? Suflarea oamenilor trece. Oamenii pot fi pentru noi o sursă de ajutor. Și câteodată Dumnezeu folosește un om să te scoată pe tine. Dar nu vede atunci omul că e principalul, ci uite-te la Dumnezeu care în mână omul acela pe care vrea să-l folosească, să-ți dea ție izbăvire. Mai bine să te încrezi în Domnul. Alți oameni care n-au treabă cu cei din jur, pentru că probabil s-au născut moștenitori unei, știu, valori materiale, sau o dobândit-o prin muncă, sau știu eu, le-a surâs norocul, cum spunem noi, și la un moment dat s-au făcut cu bani. Au tentația să se încreadă la un moment dat în valorile materiale. Au tentația să se așeze cu încrederea pe bani, că dacă ai bani, ai importanță, spun oamenii. În jurul tău vor veni mai mulți și drept, că scrie în Scripturi. Când se mulțesc bogățiile, se mulțesc și cei ce le papă. Și omul cu avuție are mulți prieteni, toți îl respectă, toți îl cunosc. Politicienii, oamenii simpli, oamenii care au nevoie de sponsorizări în diferite domenii, sunt prietenii lor. De multe ori își tolerați că facă de o prostioară, că frații știi cum mai zic, mai avem nevoie de el. Se gândesc oamenii în fel și chip. Dar și asta poate fi o cursă. Și nu-i bine să fie un sprijin de încredere pentru noi. Era Iov un om bogat, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat într-o perioadă, l-a încercat o vreme și i-a adus perioada binecuvântării. Dar iată cum vorbește Iov în capitolul 31, la versetul 23. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, din mulțimea bogăților pe care le dobândise, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înaintea măreață, dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-a aruncat sărutări după când mână la gură, și aceasta este tot o fără de lege, care îi trebuia peripsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeu cel de sus. A încerca să te sprijin pe cei în jur, pe valorile materiale, pe mulțimea bogăției, e și ca și cum nu te mai încrezi în Dumnezeu. Ai niște puncte de sprijin care parcă sunt ale tale. Dar vedeți lumea în care trăim noi, că punctul ăsta de sprijin îți care sipură mișcătoare. Se vorbea în America multă vreme de stabilitate, de visul american. Românii ajuns de mai multă vreme, investiții peste investiții, revaluează casele, creșteau casele și prețurile lor, noi împrumuturi și toată lumea se urca pe niște nisipuri care într-o zi s-au ruinat. Și oameni cu averi mari au rămas fără de case, au rămas fără nimic. Unii din ei și-au pus capăt zilelor și alții s-au uitat derutați în jur, nu știu unde să apuce. Lumea cu valorile materiale nu-i punct de siguranță pentru noi. Eu vrei marcă, m-aș fi lepădat de Dumnezeu, așa ar fi fost dacă încercam încrederea în bogăție și valorile lumii. În cartea psalmilor, la psalmul cu numărul 49, spune Biblia de alt tip de oameni care la un moment dat sunt tentați să-și pună încrederea în valorile materiale. Versetul 6, ei se încred în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, ni să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul, dar îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altor avuțiile lor. Ei își închipuiesc că veșnice le vor fi casele, că locuiții lor vor dărui din veac în veac ei, care dau numele lor la țări întregi, dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoace care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor. Soarta lor nu e una bună. Încrederea în valori materiale și în tot ce în jur e o cursă. Nu trebuie niciunul dintre oameni, dacă a ajuns, să aibă ceva, să crede că de acum înainte e cel mai tare, e cel mai sigur și că n-are nevoie de Dumnezeu. Dacă tu știi că Domnul te-a binecuvântat, rămâi credincios lui Dumnezeu. Lasă-L pe El să-ți conducă viața și întreabă-L ce să faci. E un frate care mi-a plăcut de el și a zis, fraților, și eu am cumpărat câte o casă. Nu sunt unul din mari bogați și eu am investit în asta și în asta, dar am făcut-o rugându-mă lui Dumnezeu. Și am întrebat pe Domnul și când Domnul m-a sfătuit, am făcut un pas în față. Și când Domnul m-a oprit, am stat în loc. Și acum am trecut cu bine criza și am rămas cu ce mi-a dat Dumnezeu. Nu-i mult, dar mi-a rămas. E a meu și am bucuria că nu m-am ruinat din pricină că m-am sfătuit cu Domnul Dumnezeu. Tot Dumnezeu rămâne sprijinul și baza pentru toți. În anii din urmă, într-un sat din Bucovina, știu bine situația, că am vorbit cu frații în cauză. Era un frate la moară, păstor al unei biserici și așteptând la rând, pentru că acolo trebuia să stai la rând până îți venea vremea să pui boabele tale la măcinat, să iei făina, vorbea cu Domnul despre oamenii din jur, despre Domnul cu oamenii din jur. Moraru, un om plin de bani, s-a uitat la el și a zis, măi Matei, oprește-te, mă, lasă o baltă cu Dumnezeu. Nu-i niciun Dumnezeu, mă. Bagă mâna în buzunar la spate, scoate el un portofel plin cu bani. Vezi, măi Matei, ăsta-i Dumnezeu, mă. Nu vă mai vorbiți de Dumnezeu, închipuiți-vă tăți unul ce nu-i. Ai bani, portofelul-i plin, îl ții în mână, ești tare. Ăsta-i Dumnezeu. Trece timpul și pe omul acesta bajocuritor îl îngăduie Dumnezeu într-o vreme de încercare și nenorocire pe care nu o pricepe până când cade ca o pasăre în cursa așezată în fața ei. Vine un om cu câteva boabe de porumb într-un sac și vine la el și spune, e sărac și n-am mai mult, vreau să dau la măcinat grăunțele astea. Dacă o trăbăind prin casa părinților mei, că au murit de mult, am găsit un bănuț de aur, nu știu ce valoare are, că eu sunt om necăjit, să-l dau dumitale dacă îmi mai dai un sac de făină. S-a uitat moraru că lui a bănuit de autoritățile vremii, el deține cocoșei de aur, niște valori, dar nu-l puteau dovedi. Și au găsit ei un plan să-i descopere Dumnezeul lui, care îl ține el așa de tare, că se dă așa de puternic. Și a zis către el, dă-mi un sac de făini. S-o fi gândit în mintea lui, acum e afacerea afacerilor. Asta e mult. Hei, cu un cocoșel de aur, un sac de făină. Dă sacul încoace. Îi umple sacul cu făină, îl leagă. Mulțumit, îl umple și pe al doilea. Mulțumit, mulțumit. Ia omul banii, sacul și pleacă. La câteva zile se întoarce o comisie și spune, arată-ne unde ții banii de aur. N-am niciunul. Nu știu câți ai, dar unul sigur ai și trebuie să fie la un loc cu frații lui. Pentru că a venit unul la moară și ți-a dat un cocoșel de aur și tare cu bucurie i-ai dat niște făină pe el. Și nu a avut încotro, pentru că a avut o probă. Și a trebuit să meargă acasă, să dea cușca câinelui deoparte și acolo sub cușca câinelui, într-un borcan din sticlă, era camuflați Dumnezeii lui. Și îi păzea câinele, dar nu i-a putut păzi bine, că autoritățile i-au luat. Și la vremea aceea l-au condamnat la canal. Și nu mai știu bine dacă s-a întors de acolo sau a murit în timpul detenției, dar omul care se lăuda că Dumnezeu înseamnă ceea ce ai, a ajuns rău și n-a ajuns bine. Fratele Matei Cornea, că așa se chema fratele din Vicovul de Sus, a trăit până după 80 de ani și a slujit pe Dumnezeu, a predicat Evanghelia, a condus corul și a rămas ca unul care a știut că are încrederea în Dumnezeu cel viu. Mărit să fie Domn! Alți oameni din Israel, poate și oameni din zilele noastre, au început să aibă încrederea că cetatea sau o casă mare sau casa Domnului, templul acela faimos în care vine Dumnezeu, îi pentru el sau îi pentru ei loc de scăpare. Și-au pus încrederea în cetățile întărite și-au uitat de Dumnezeu. Și Domnul le-a vorbit anticipând pericolul ăsta și în cartea Deuteronom, pe la capitolul 28, Dumnezeu le vorbea evreilor, dacă nu-L vor asculta, versetul 52, te va împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari în care îți pusesei încrederea pe toată întinderea țării tale. Te vor împresura și zidurile tale vor cădea. Ziduri în care ți-ai pus încrederea. Casa nu-i locul cel mai sigur, chiar că e mare și frumoasă. Cetatea nu-i locul cel mai sigur. Dar la un moment dat evreii s-au bucurat pentru că au avut casa Domnului importantă și mare. Și spune profetul Ieremia că a vorbit în capitolul 7 către ei și a zis, nu vă hrăniți cu nădejde șelătoare zicând, acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și apoi vă duceți și faceți alte lucruri, furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie, veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta, peste care-i chemat numele meu și ziceți iarăși, suntem izbăviți ca iarăși să faceți aceste urăciuni. Domnul se supără și spune, la versetul 14, voi face case peste care este chemat numele meu, în care vă puneți încrederea și lucrurile pe care vi le-am dat vouă și părinților voștri, le voi face în tocmai cum am făcut lui Silo. Nu uitați că Dumnezeu la un moment dat, când oamenii s-au legat de obiecte și nu de El, a arătat că îi lasă cu tot cu obiecte. Ce-a fost la Silo? Scrie în cartea 1 Samuel, capitolul 4, era o luptă cu filistenii și au zis ei, vom birui, că aducem chivotul Domnului cu noi la război. Și au dus chivotul. Tot poporul s-a bucurat. S-au speriat întâi filistenii. Și au întrebat, ce-i? Păi chivotul Dumnezeului lor l-au adus aici. Și drept era că Dumnezeu se așeza prin slava sa deasupra chivotului și venea acolo să vorbească cu Moise la cortul întâlnirii și să dea sfatul lui Israel. Și acum au zis ei, ei cu noi chivotul și cu noi biruința. Dar spune Biblia că n-a fost așa. Domnul a îngăduit chivotul să fie luat pradă la țara filistenilor și evreii să fie înfrânți și câteva mii de oameni să moară în acea zi. Că s-au încrezut în ceva material, într-o religie și nu într-un Dumnezeu care trebuie să slujească. Și acum spune, casa asta care e templu măreț, vă puneți încrederea în ea, dar nu sunteți buni. Voi trăiți rău și veniți aici cu gândul că e casa Domnului. Și aici Dumnezeu e prezent, Dumnezeu să fie cu noi. Câți dintre creștinii de azi trăiesc încă în Europa și în diaspora, în căsuțe închiriate și în locuri cum le-ați avut și dumneavoastră pe la început și n-au o casă frumoasă ca voastră în Viena și ca noastră din Chișinău și cum sunt altele. Frații din Paris care am vizitat sunt în niște situații foarte grele. Își caut o casă, au bani, nu pot lua, pentru că legile sunt diferite și țara are o altfel de conducere asupra ceea ce privește formarea unei biserici și au greutățile lor. Dar alții pot să spună la noi, bine, avem casa Domnului, avem păstori, avem comitet, avem cântăreți, avem formații muzicale, avem vase de lucru, avem rugăciune, tot ce vrem, pentru noi bine, dar să nu schimbe viața. Nu în posesiuni și în poziții care le avem ar trebui să fie luată încrederea, căci e riscant. Domnul spune, voi dărâma casa aceasta în care v-ați pus încrederea. Dumnezeu vrea ca noi să-L căutăm pe El, să-L căutăm pe El și în El să ne punem încrederea. Doamne, ajută la aceasta! Ei, dacă nu-i bine să te încrezi în oameni, nici în proprie persoană, nu-i bine să te încrezi în aur și valori materiale sau bani, nu-i bine să te încrezi nici într-o casă ca o posesiune sau o clădire. Vreau să vă spun că sunt oameni care și-au luat încrederea în ceva care te miră, dar și-au pus încrederea în minciună ca soluție pentru izbăvire din crize și alte probleme ale vieții. Profetul Ieremia a vorbit la capitolul 13 și a zis la versetul 25: iată soarta, partea care ți se omăsor, zice Domnul, pentru că m-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună. Pe mine m-ai uitat, Israel, și ți-ai pus încrederea în minciună. Eu m-am mirat că n-am găsit versetul ăsta. Oameni care își pun încrederea în minciună. M-am gândit apoi la exemple din viață a unor oameni care i-am întâlnit. Și am auzit pe colegi spunând, nu-i problema. Mă, dar ce se va întâmpla când te întreabă soția ta, de ce n-ai ajuns la timp? O, lămuresc eu, coc o minciună și îndată totul rezolvat. Am avut probleme la serviciu, am avut probleme într-o parte, în alta. Minciuna pare că o scos pe mulți oameni din încurcătură. Așa cred oamenii. Știți versurile poeziei Șapte uși? Cum să mă las eu de o țigară, de minciună necesară, zicea unul. Așa am văzut minciuna, ca o necesitate a vieții. Comuniștii noștri și colegii mei spuneau, dacă nu furi și dacă nu minți, nu trăiești. Ăsta e sistemul. Dacă vrei să reziști în el, te încadrezi. Ești mincinos și hoț, altfel ești un nenorocit. Rămâi sărac și izolat, dat deoparte. Așa au gândit oamenii. Le-a fost filozofia. Dar trist este că s-ar putea să fie oameni care se încred în ceva mincinos. Printre cei ce umble la biserică, s-ar putea să fie oameni care răspândesc o încredere mincinoasă. Nu vreau să judec pe nimeni. V-am spus adineauri că eu cred pe Domnul și cuvântul prorociei și nu odată în viață. De multe ori m-am bucurat pentru că m-am încrezut în ce mi-a vorbit Dumnezeu. A trebuit pentru mine mai mult de 3 ani să aștept până când familia mea a primit permisiunea să mi se alăture în Canada. M-am dus în 2005 și abia în 2009 ai mei au putut veni și familia mi s-a adunat la oaltă. Dar în 2008 venisem acasă pentru botezul una dintre copii. Și într-o zi de joi, la masă eram, și după ce am servit masa, soția strângea vasele, era într-o parte în alta, copiii care mereu pe casă au plecat cu treburile lor. Mi-a venit așa un gând, ce frumos e acasă, ce plăcut e să fie alături de soție și copii. M-am săturat că nu s-a rezolvat nimic până acum. Am să mă duc la Kitchener, am să caut pe cineva să-l așez în slujbă, să nu rămână biserica într-o nouă frământare și am să vin acasă. Că e prea mult de când aștept și nimic nu s-a rezolvat. Dar vreau să mă mărturisesc. Am gândit în mintea mea. Acest gând a fost în minte. Nu l-am spus soției, nu l-am spus niciuna dintre copii. Joi seara mă duc la adunare la Botoșani și ne vizitează un alt frate venit din America pe care îl cunoașteți, Sorin Iacoban. Sorin Iacoban m-a rugat să transmit celor din Viena care îl cunoașteți salutări în numele Domnului. El a fost în Viena înainte de a ajunge în America, în anii mai din urmă. Vine împreună cu un alt frate din Suceava, care acum locuiește și el, tot acolo prin America, prin Detroit. Și când eram la adunare, ne-am bucurat cu toți, ne-a invitat un frate la el la masă, am servit masa și ca obiceiul nostru românesc, ne-am așezat la rugăciune. Când ne rugam, pe fratele ăla din Suceava, îmi vorbește Domnul, exact ce gândisem eu la amiază. Și începea a spune Dumnezeu, de ce te gândești așa, așa, așa? Descrie totul. Eu n-am spus nimănui o vorbă. Tot a fost doar în minte. Dar scrie în Psalmul 139, numesc cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi cunoști în totul. Și spune Dumnezeu, mai ai puțină răbdare, rezolvarea ta e pe drum, ți-o voi face, te vei bucura, voi împlini ce am spus și cuvântul meu nu va cădea la pământ. M-am ridicat, am cerut lui Dumnezeu iertare pentru frământare din viața mea și pentru că am dat curs ei. M-am întors înapoi și n-a durat mult. Sfârșitul anului 2008 a însemnat răspunsul aprobării pentru familia noastră. Și câte alte lucruri care le-am văzut că Domnul le împlinește în credincioșia Lui. Dar poate fi încredere mincinoasă atunci când un proroc vorbește de la el fără să-l fi trimis Dumnezeu. Și sunt două locuri în cartea profetului Ieremia care vreau să le citesc. Poate nu le veți întâlni în practică azi, dar uite ce spune versetul 15 din 28 Ieremia. Prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea așa vorbește Domnul, iată te izgonesc pe tine de pe pământ și vei muri chiar anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Domnul nu te-a trimis și tu prorocești, inspiri o încredere mincinoasă. Educi pe oameni în greșeală. Profetul zicea, 70 de ani ține robia. El spune, nu, Domnul, sfărâmă jugurile și acum. Și Domnul vorbește prin profetul Ieremia, vei muri anul ăsta. Căci ce prorocești tu prin aducerea unei încrederi mincinoase înseamnă răzvrătire împotriva Domnului. Mai era altul, versetul 31 din capitolul 29. Spune celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul. Pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, iată ce zice Domnul, voi pedepsi pe omul acesta, sămânța lui, niciunul dintre lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia, nu va vedea binele pe care îi voi face poporului meu, zice Domnul, că cel a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului. Prorocia care dă încredere mincinoasă, care n-are originea în Dumnezeu și pe care cineva și-o asumă, să o trimită ca a Domnului, înseamnă ofensă adusă direct lui Dumnezeu. Ai propovăduit răzvrătire împotriva Domnului. Domnul are proroci, Domnul poate vorbi prin proroci, știe să facă și o face. N-are nevoie de cineva să vorbească în numele Lui fără a fi trimis. Te-ai simțit bine ca om. Într-o zi s-auzi că pleacă unul din adunare și spune, mă, am fost la biserică și m-am întâlnit cu fratele păstor și-o zis să spun asta din partea lui. Și fratele păstor să nu-i fi spus. Cam cum pare asta? Recent circulă pe internet niște încercări de a pune lumină, o minciună pusă să circule prin sistemele de informare de azi. Și spunea un frate păstor, Cristian Bărbosu, am avut cont pe Facebook, în numele meu vorbeau alții cu el și eu n-am avut cont niciodată. Cam cum te simți când alții în numele tău transmit saluturi, urări și felicitări, dau răspunsul la întrebări și tu nu ai cont pe Facebook, tu nu ți-ai deschis. Ce înseamnă asta? Comoditate? Cum se simte Dumnezeu când vine unul să spună, așa vorbește Domnul, Domnul nici nu-L cunoaște, că pe modul de viață le-a zis unora, duceți-vă că nu v-am cunoscut, cine sunteți voi? Frați și surori, Dumnezeu să ne păzească de a întâlni oameni care insuflă încredere mincinoasă. Să dea Dumnezeu înaintea noastră tuturor oameni care să ne tărească încrederea, precum Pavel, celor care călătoreau și precum împăratul Ezechia poporului său. Dar vreau să vă spun spre încheiere că există nevoia să găsim încredere în oameni care merg spre cer și au aceeași năzuință pe care o ai tu și pe care o am eu. Nu suntem chemați să trăim într-o permanentă suspiciune și unde să ne învârtim în jurul nostru să vedem numai conspirație. Și când doi vorbesc, să mi se pare că ăla mă vorbește pe mine, că am văzut eu că s-a uitat el chiorâș la mine și cred că are ceva cu mine. Sau mi s-a părut mie că așa o zis. Nu sunt eu chiar sigur, dar când am trecut prin dreptul lui, parcă o zis ceva de mine. Nu ne-a chemat Dumnezeu să trăim în așa o stare. Ba zic cu unii, băi, stai un pic, tu n-ai citit în cartea lui Ieremia că e blestemat omul care se încrede în om? Zic, eu am citit. Dar am citit întreg versetul 5 din 17, nu numai jumătate. Și-l citesc pentru dumneavoastră. Ascultați versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Deci ăla-i blestemat. Care se încrede în om, se sprijinește pe muritor, dar inima și-o abate de la Domnul. El n-are sprijin în Domnul, ci doar în muritori. Atunci e riscul să cad sub blestem. Dar, când e vorba de o lucrare curată și frumoasă, e nevoie să găsim oameni de încredere. Din vechime și în Noul Testament și până azi a fost nevoie de așa ceva. De pildă, în Exod, se zice în capitolul 20, în capitolul 18, versetul 21, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ale comiei, pune-i peste popor drept căpetenii, peste 1000, peste 100 și împarte slujba. Era sfatul socrului Moise pentru el. Caută cineva să te ajute. Cât de bun ești tu, Moise, tu te istovești pe tine și istovești oamenii. Cine are de păstărit o biserică cu 60 de oameni, n-are poate un efort extraordinar. Cine are o biserică cu 500, are un alt efort. Și cine are o biserică peste 1000, are un alt efort. Și cine se apropie de 2000, mi-e milă de el, că nu e ușor pentru nimeni. Eu n-am ajuns la așa un popor mare să-l păstoresc, dar îs greutăți și necazuri. Și cât de bun ar fi un om chemat de Dumnezeu, are nevoie de oameni de încredere cu care împreună să ducă lucrarea. Așa s-a vorbit de atunci. Și omul lui Dumnezeu a văzut aceasta. Apoi Domnul îi spune lui Moise, la capitolul 19:9, Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru că să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Omul slujitor, Dumnezeu vrea să-i mărească încrederea. Am să-ți vorbesc ție și prin lucrările care le fac, vreau să aibă poporul încredere în tine. E nevoie de așa ceva. Omul lui Dumnezeu, Pavel, la un moment dat, a găsit încredere și spune Sfânta Scriptură în Epistola către Corinteni că a vorbit către niște frați la capitolul 7, versetul 4. Am o mare încredere în voi. Ba, am dreptul să mă laud cu voi. Am încredere în lucrul ăsta. În Galatia, capitolul 5 cu 10, eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Deci către frați cu privire la ei și credincioșii lor spunea, am în Domnul încrederea că vă păstrați o gândire bună, sănătoasă. În ce privește lucrarea? Spune el la capitolul 1 din Timotei cu 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Dumnezeu m-a socotit vrednic de încredere. În epistola a doua, îi zice lui Timotei, ce a auzit de la mine, de la un om vrednic de încredere, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Omul de încredere căutat. Cine n-ar vrea să aibă la serviciu om de încredere? Unul dintre frații păstori dintr-o biserică din America vine din Ucraina, din teritoriile bucovenești ocupate de lângă Cernăuți. Și spunea fratele într-o zi, într-o povestire când l-am vizitat, a fost într-un oraș rus, Toliate se chema. El cu fratele lui și cu un alt frate să lucreze la un om, să lucreze acolo la el ceva, un gard dintr-o cărămidă specială cu rămânire aparentă și foarte frumos, trebuia lucrat ca o formă artizanală. Omul acela era un om bogat, fusese general de război, pe la 42-43 de ani se pensionase, venise din Afganistan, avea un lanț de magazine în oraș și avea așa o avere mare. El a luat pe oamenii ăștia să lucreze, n-a știut cine sunt. Dar când a văzut cum lucră ei și a văzut ce cuvânt au, s-a uitat mirat la ei. I-a dus la magazinile lui și a spus la cei ce erau acolo în supraveghere, lăsați-i noaptea să așeze în rafturi toată marfa care trebuie pe a doua zi și nu le cere socoteală de nimic, că ăștia sunt oameni speciali. El zicea, am o mare problemă, și îi zice acestui frate care e păstor, Costică, n-ai vrea să fii șoferul meu? Am schimbat trei, sunt om de afaceri, am întâlniri, am date fixe când mă duc la întâlnire. Șoferul dimineața e beat. Măi, eu n-am văzut oameni ca voi, mă. Voi nu beți, voi sunteți de încredere. Rămâi la mine, îți dau locuință, îți dau mașină, îți dau tot. Rămâi aici, eu n-am găsit oameni ca voi. Și a zis, fratele, eram la lucru și n-am vrut să rămân acolo, că nu era picior de credincios. Era Rusia plină de bețivi și bețivani. Dar au zis omul acela, hai undeva pe la niște adunări de-a voastre. Poate găsesc în orașul ăsta oameni ca voi. Am nevoie de așa oameni. Și-au găsit o adunare numai cu surori. Nu era niciun rus, măcar acolo în stare, să conducă biserica. Că beau ca turci, cum se spune, pe la noi. Beiau în continuu. Și numai femeile erau pocăite și ele au venit la adunare. Nu au găsit un om în orașul ăla. Și au zis, dacă voi ați vrea să fiți aici, eu m-aș bucura de voi. Omul de încredere e bun la serviciu, e bun în armată, e bun la biserică, e bun peste tot. Să dea Dumnezeu să aveți cât mai mulți oameni de încredere. Cu ăștia împreună putem merge spre cer. Cu ei ducem greu, cu ei împărțim lucrarea. Dumnezeu este cu noi. Însă și Domnul Iisus a lucrat Tatăl să lasă peste El încrederea în ce privește slujirea. Spune Evrei 2:17, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului său. Un preot vrednic de încredere. Iubiți frați, închei spunându-vă, nu vă părăsiți încrederea, ci veniți la Domnul cu încredere de plină. Iată ce spune Evrei 3:6. Hristos e credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Ce să păstrăm? Încrederea nezguduită. Versetul 14. Ne-am făcut părtașul lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Încrederea e o valoare enormă în Dumnezeu și în cuvântul Lui și în oamenii sfinți și curați care ne pot ajuta și în vreme de nevoie ne pot mări încrederea. Trebuie păstrată. Zice Biblia despre un om cu o stare specială. Cartea Samuel, 1 carte 23:16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat, s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va ajunge. Tu vei domni peste Israel. Un om deosebit. I-a întărit încrederea. Avem nevoie în viață să întâlnim oameni care ne pot întări încrederea, care ne pot ajuta. Și încrederea trebuie păstrată. Și dacă vreodată ajungi în pericol să o părăsești, omul lui Dumnezeu Pavel spune în Evrei 10:35, nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Aveți nevoie de răbdare, să primiți ce a fost făgăduit. Încă puțină vreme. Și cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă dă înapoi, sufletul meu, spune Domnul, nu găsește plăcerea în el. Dar Pavel spune un cuvânt pe care aș vrea să-l spun și eu cu voi împreună. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă, ci din cei ce au credință și încredere pentru mântuirea sufletului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă nu o pierdem, dacă o păstrăm, încrederea, dacă ajungem până la capăt, ultimul verset, care mi se pare deosebit de frumos și de grăitor, vreau să-l citesc pentru dumneavoastră, din cartea profetului Isaia, de la 25, și un verset extraordinar de important, care ne transpune în viitor. Și spune așa, la versetul 9, în ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încrederea. Acum e perioada când avem încrederea și trebuie să ne o păstrăm. Acum profetul ne trimite în viitor și zice că în ziua aceea vor zice, acesta e Domnul când ne vom întâlni cu El, în care noi cândva, adică în trecut, aveam încrederea că ne va mântui. Acesta e Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Credeți că vine acea zi? Încă puțină vreme, spune Pavel, și Domnul va veni și nu va zăbovi. Ce am vorbit azi despre nevoie de încredere în Dumnezeu din cer și în oamenii scumpi, va fi într-o zi un fapt care ne va duce totală bucurie. Îl vom vedea pe Domnul. Spunem și noi ca Iov. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu și că la urmă se va ridica pe pământ. Ochii mei îl vor vedea, mărit să fie Domn. Și atunci vă spune, ăsta e Domnul în care ne-am încrezut. Acum să ne bucurăm. Până aici am venit cu încredere. Acum e timpul bucuriei. Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine să rămânem până atunci când bucuria asta să fie a noastră a tuturor, întâlnirea cu Domnul nostru în care avem încrederea astăzi. Amin.